ki player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 17 dekabrı hepdenin pensende günü. Sugunki programımızda Aşgabatda bankomatların önünde ulu nowatlar emele geldi. İlahtın üçün edilmedi kızmızı üçün tülök talap edilyer. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyiplersiniz. O zeli bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 15-nji dekabrda Türkmenistan bilen Amerikanyň da sirti ýaly idaralarynyň arasynda 3 günlük siýasy geňişmeler başlandy. Bu barada Türkmenistanyň da sirti işleri ministrligi habar berýär. Güni video aratnasy ulgam arkaly geçirilen geňişmelerin dowamında howpsuzlyk meseleleri, söwda ykdysady atnaşyklar we insanperwer hyzmatdaşlygy maslahat edildiler. Geňişmelerin birinji gününde howpsuzlyk, Sultanda Awganistandaky paragçylygy gurmak meselelerine hem garaldy. Belarus opozitsiya lideri Svetlana Tikhanovskaya ve Belarusyň demokratik opozitsiýasynyň beýleki liderlerine Ýewropa parlamentiniň pikir azatlygy boýunça 2020-nji ýylyň sag harf bayrağı gowşurýar. Tikhanovskaya Davaranyň öňe ýerinde Süýpde Brüsselde Ýewropa bileleşiginiň liderleri bilen gepleşikleri geçirdi. Oktýabrda Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli şu ýyl bayrağyň Belarus opozitsiýasynyň utgaşdyrjy geňeşine gowşurylýanyny ma'lum etdi. Her ýyl gowşurylan bu adam hukuklary boýunça bayrak 1988-nji ýylda taýdanlandyryldy. Şeýle-de Sowet fiziki we dissidenti Andrei Sakharovyň ady bilen dakyldy. Bayrak adam hukuklaryny we esasy azatlyklary gorumak ugrunda tagalla edýän şahsyýetlere we guramalara berilýär. Owanistanyň demirazygyndaky Baglan vilayatynda barlyk özgüçülükni kudun edilen hüjümde azyndan 13 polisiýa ofitseri öldi. Bu barada Owan resmiýetleri maglumat berýärler. Bu vilayette yeni başka bir barlık özgüçülükni kuduna edilen hücumda 3 polisiya işgari yaralandı. Hücumların ikisi de 16-cı dekabrda vilayetin paytaxtı Pulek Humri şahırının koloyunda amala asırıldı. Hücumların cevapkarçılığını hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma yerli ritmiler bulurun arkasında Taliban cengçilerinin duranduğunu aydarlar. Sintabrdan beri Owan hükümeti ve Taliban cengçileri yurttaki 14 yıl beri devam edýän urşa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Gepleşiklere garamazdan Owanistanda gazaplalyk devam edýär. Amerikanyň ilmi barlygy merkezi Hitai resmiýetlerini ýurdun gün watarındaky Şinjaň tebitinde ýüzler çümüň etniki uýgury we azlykdaky beýleki musulman toparlaryny agyr şertlerde paxta ýygmaga mejbur etmekde aýplady. 15-nji dekabrda global tiýasat boýunça merkeziň çap eden hasabatynda Hitaiň aglaba uýgurlaryň ýaşaýan 3 tebitinde azyndan 570 000 adamyň paxta ýygmyna çekilendigi bellenilýär. Muny Hitai hökümetiniň dokumentlerinin we media habarlarynyň äşgär edendigini ýetirýär. Hasabatda paxta ýygmyna mejbur edilen adamlaryň asyl sanynyň bu görkezijilerden 140 000 adam köpdigi hem aýdylýar. Bu sebep Hitaiň içerki paxta önümçiliginiň 85%-ni, halkara paxta üpçünçiliginiň hem 20%-ni emele getirýär. Hitaiň Daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili hasabatdaky maglumatlary red etdi. Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçesi Hugh Fielder türkmen dilinde Nur Halmamedowyň türkmen sehrasy aýdymyny ýerine ýetirdi. Bellemeli ýeri Britaniýa ilçesiniň bu video klibinde türkmen telewizionasynda görkezilen propaganda ählini süjetlerde ulanylan şekillerden hem peýdalanylypdyr. Britaniýa ilçesi 16-njy dekabrda paýlaşan Twitterinde bu video klibiň YouTube-daky çylgysyny ýerleşdirdi. Şeýle-de türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan ýarym resmi Orient TM neşrine minnetdarlyk bildirdi. Video klipte ilçi Fiyolat'ın arka planında bayırlı meydan yerleştirilip, klibin dovamında adatça Türkmen propagandasının ulanyan ak mermerli yasa isayları, yektik uloğlu giyin yolları, bitaraplığın yıl dönümüne başlanan prakatları, milli livastaki çağları dahi hem sinlamak volyar. Britan ilçesinin bu klibinin çep burçunda Türkmenistan vardı dini övülü makalaları çap edyen Orient TM internet neşerinin nisanası hem yerleştirilipdir. Türkmen hakimetleri yurtta medya ve söz azatlığını berk çaklandiriyarlar. Şeylede devlet televizyonyatını adatça prezidenti alkışlamak ve kazanılyan değilyan üstünlükleri vasp etmek için ulanyarlar. Medya azatlığı boyunca halkara hasabatlarında Türkmenistan yılın yılını in yaramaz orunurda yerleştirilyar. Türkmenistan'da köp sanı internet resurslar Sultanda Azatlyk Radiosynyň hem de Türkmenistan barada habar çap edýän beýleki garasyz neşirleriň web saýtlary pitikli bolmagynda